Қалампырдан кепрамыз. Беларус мақсус қызматлары президентлікке собоқ номзот Светлана Тихановскаяны террористик фаалетке алоқадор шахслар ва ташкилотлар рухатыге киртті. Бу хақта ташкилотның веб-сайтыда хабар берілген. Рухат 18-ті исім білен толдырылген. Унда Тихановскаядан ташқары Беларусның собоқ маданият вазыры Павел Латушко хам бар. Март ойы охырда Тихановскаяге қашы теракт тайырлаш бойча джинайи иш қозғатылген. Беларус бош прокурорының сөзлерге көра, собоқ номзот ва башқа мухалифатчылар Минск хамда бош шахарларда портлашлар ва от қойышны уйыштырышке харакет қылышкен. Авалрақ Беларус президенті Александр Лукашенко мухалифатке қаршы радикал қаршылык болмасыгына айткенді. Мавзи Застан, батафсыл малымат, Қалампыр ус сайтыда.